starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā, no teorijas līdz praksē punkts pedagoga profesionālās kompetences pilnveides kursi starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā, no teorijas līdz praksē trešais modulis ESP projekts NR 8.3.2.2.16.001 vairāk info, Maija Butlere Bērziņa, speciāliste profesionālās pilnveides jautājumos. Tālr 20.329.916 e-pasts, Maija Butlere Bērziņa 832 visco LV.